Два от мястото на събитието. Вие слушате интервю с Вежди Рашидов, министър на културата от 13 май.
Министър Рашидов, бяхте на посещение в Москва. Какви са добрите новини от там и какви стъпки набелязахте за активизиране на културното сътрудничество между България и Русия?
Те контактите винаги традиционно са били активни между Русия и България, тъй че това отношение просто продължаваме похода, както се казва в културната сфера. Помните, че когато правихме Дни на българската култура, почнахме от Балшой театър. Но по-важното, че 2018 година по време на председателството и 2019, когато България ще бъде европейска столица, ако ние трябва да направим програма за култура, както в Европа, така и в България, ние не може да и покажем изцяло европейската култура по един мащабен проект, примерно, без участието на руската култура. Разбира се, тук две мнения няма. Нека не забравяме, че Русия в културата е дала изключителни и музиканти, и писатели, изключително големи художници. Всички модерни течения в Западна Европа са поставени от руските авангардисти. Така че той има своето место, руската култура, и разбира се, тя е много солидна и стабилна в чисто световен план. И това ще бъде много добре. Третьяковската галерия отвори врати за нас. Видяхме се и Балшой театър. Ще има обмен между господин Картал, ще подпише спогодба сега, за да може и двете опери да...
За Софийската опера. Какво ще включва тази спогодба?
Ох, конкретно ще трябва да видим проектите на директора на Балшой театър и господин Карталов. Те ще правят творческите програми. За мен беше важно да знаем, че тези врати са спокойни, отворени и ще работят. И разбира се, имах много хубава полезна среща на много високо ниво с помощника на президента Путин, господин Ушаков. Изобщо говорихме за бъдещето в дългосрочен план на културните, международните културни отношения между България и Европа. Изобщо по-мащабни проекти, които биха могли да се осъществят. И както имах една прекрасна среща с специалния съветник на президента Путин, господин Швидкови, по международните и културни взаимоотношения. Така че обсъждахме всичко, каквото е на най-високо ниво в областта на културата. Казваме, може всичко, достатъчно да имаме средства да ги реализираме. Но няколко мащабни проекта по председателство и по европейска столица ще реализираме.
Кога ще дойде Златния век за българската култура отново? Може ли това да се случи по време на българското председателство на Европейския съюз?
Златния век на българската култура, откакто съществува България. Още от 1400 години България си има Златния век.
Но в момента, в един период на криза, културата някак си минава по-назаден план и тя страда от това нещо. Как да оцелее сега културата и в България, и по света, в един период на криза, когато хората са по-концентрирани към своето материално и физическо оцеляване и финансово?
Защо говорим така драматично? Културата да оцелее. Културата няма как да умре. От Вилендорската Венера през Алтамировската пещера, където почва с рисунки и с Венера, тя ще има винаги. Културата е един двигател. Това, който казва, че културата ме изнемогва, културата е затова култура, тя винаги малко да бъде ревлива. Иначе пък като не ревни, пък културата малко, пък култура е това. Няма как да умре културата, това са глупости, нито пък българ не е легнал да мре. А че да спреме този негативизъм, който адски гнусно да го слуша човек от сутрин. Нали не може един журналист, водещ на сутрешно предаване, който получава 10 000 лева, да е толкова сиромахмил. Извинявайте, ама вече границите трябва да се поизравнат. Да, има криза, икономическа, всички го усещат. Не сме легнали да мреме. Нито културата ще умре, нито българският народ може да умре. А демографски, ако не се вземеме в ръце и сме егоисти, и не правиме деца и любов, ще тогава може да умре. Умирали са цивилизации като Египет, умирала е Рим, умирала е критомикенска култура, елинска култура, нали? И Византия дори така, защото нито гърците са византийци, нито арабите са египтяни, нито италианците са римляни, нали? Това е по-страшно, да не вземе нацията ни да се притопи или да изчезне, защото сме малък народ. Всичко останало е абсолютна глупост, което се говори по мен. Културата е съдба, не е пари. Да, пари е необходимо. Професионализъм е необходим. Кой е умрял от културата, като говорим така? Има ли нещо да ми покаже някой? Кой е от културата умрял?
Няма. В такъв случай да ви попитам, говорите за демография, това е и актуалната тема на тази седмица. Питам ви за правителството. Трябва ли премиера Борисов да стане до безкрайно отстъпчив към Реформаторския блок и Патриотичния фронт, за да не падне кабинета от власт и според вас докъде може да се простре неговото безгранично търпение?
Вижте, ако трябва да говорим, аз съм изненадан дори от характера, който проявява премиера. Примерно аз, моя характер, много отдавна щех съм приключил с много процес. Но когато премиер на една държава, когато носиш отговорност към съдбата на цял народ, защото при него отговорността е друга, аз се изненадвам на волята му, че той е добре изработен като балансер човек. И това е необходимо, разбира се, в цялата ситуация. Вижте, много лесно артистични жестове могат да се направят. Бомбастични жестове могат да се направят. Но те са безотговорни, когато зад гърба ти седи 6, 7, 8 милиона народ, държава и отговорност. А до кога той може да издържи? Ами то ластика има един предел. То се опъва до там, докъдето може да се опъне. След това се къса. Но дайте Боже да ни идва този момент. Дай Боже, кому е необходим този момент? Никой не знае, че в момента, ако подаде оставка, Бойко Борисов може да управлява сам. Но дали е полезно това за българска държава? Дали това го желае самия Борисов? Аз не знам, не съм разговарял на тази тема и не се позволявам тази партийни теми. Но аз мисля, че той не би съгласил вече сам да управлява. Той би искал повече хора да носят отговорност.
Да, и в тази връзка само отговорностите и негативите от управлението ли носи в момента ГЕРБ и по чия програма и по чии интереси управлявате сега?
Кое е негативно на ГЕРБ? Аз най-накрая ще попитам през радио, защото е много хубаво радио и го слушат много хора. Кое е негативно? Аз ще ви задам един обратен въпрос. От Георги Йорданов до сега, вземете си един министър на културата произволно и ми посочете едно нещо, което е направено от него. Едно. Аз съм правил опита, направете го ви, интересен журналистически. Колко неща са направени? Слепили сме, че Света София вече е музей, че Ларгото вече работи, че Националният ни музей работи, че музея на Соца вече е факт и самоиздържа, че в музея на съвременното изкуство го има, Кръстатата казарма е направена, че 10 театъра реновирани и ремонтирани. И сме ли свидетели, че в момента се работи и Пловдивския театър, който 3 години седя в САЩ?
Но носите и негативите на реформаторите. Борисов прие отговорността за провалената съдебна реформа на Христо Иванов, за Николай Ненчев и за отбраната, за Петър Москов и проблемите в здравеопазването.
Аз мисля, че хората, които се наричат реформатори и се бориха да бъдат реформатори, сега им е дадена възможността наистина да реформират за това, което викаха на митингите по цял ден. Това отношение няма защо да обвиняем Борисов. Да, Борисов чака от всички резултати, от всеки свой министър. Най-хубавото, че той се държи толерантно, адекватно към своите министри. Няма значение от реформаторите или не. Той се държи лоялно, честно и пощено. И това е така, аз съм в Министерския съвет. Не го ласкае Борисов. Никога не е налагал воля, сила или нещо да под натиск някой да направи. Никога не си го е позволял. Мен нищо, никога не ме е притискал закон. Питал е, обяснявал съм, давал съм обяснение, приемал, не приемал, но има диалог. Така е с реформатор. Да, разбира се, оттам така всеки да се поеме ресора си, носи отговорността. Защо ще натоварим Борисов всичко, нали? Това беше битката да има управление. Те искаха да реформират, да има реформи. Ето реформите, техни ръце са. Ето аз си правя Ларгото, правя си театрите, правя си. Заминавам за Варна. 3 милиона и 600 от новата програма за художественото училище съм подписал по новата програма. Управихме на театрите субсидиите, сега ще отида да ги зарадвам. Отивам да приговарям с господин Гергов, с кмета Ларгото да стане като Софийското Ларго. 30 години в центъра на Варна е в Изкуп, най-големият туристически град. Явров къщата върнахме. Мен ли чакаха всичко това да свърши? Ми стават по-малко хубави неща, стават трудни са, не е лесно. Но в кого да го обвиним? Аз не знам защо го обвиняват.
Нали?
Да.
Магистралата си е магистрала, пътя си е път, пречиствателните станции. Вижте, колеги, аз само ще ви кажа едно. 30 години аз живея в Симеоново и Драгалево. 30 години ние живеем върху собствените си фекалии и изпражнения. Извинявайте, върху септични ями, както се казва. Скъпи къщи върху септични ями. Ами откакто Бойко дойде на власт, вече Драгалевци и Симеоново 17 000 човека живеят, вече има канализация. Затова се казва благодариме. Колко години пък тези критици не сетиха те да го направят, що не го направиха? Можеха. Властта беше в тях. Не е честно така, просто заради това казвам. Не може никой всички да са черногледни, никой да не забере, че нещо се случва. Да, случва се. Да, направиха се пътищата. 20 сантима една пукнатина. Цялата държава се занимаваме. А те 400 км, що не ги вижда? С и половин метър напукана мазилка паднала в музея от 26 000 квадрата. Е, добре, ремонтирах. Две капки капнали, защото се е запушал един отводник. Това ли беше големия проблем? А останалите 8 декара? Ами останалите 27 000 квадрата в музея. Нищо хубаво ли не се случи? Това черногледство ще не отчая. Това ме демотивира да знаят. А ако всички не правиме нищо, ние ще бъдем в нищото.
Много ви благодаря.
Вие слушате интервю с Вежди Рашидов, министър на културата от 13 май.
Радио К2 от мястото на събитието.